Okapi. Bassa vous l'avez tout, Jean Goma, ma coco.
Okapi. Mamiongo ya bavukani ya MLC bakuzaka tambula bubuya na banza kinsasa kutambula ya bantu kimvuka ya MLC ya vandaka samna kusiamisa ya bau mtodisi ya bakuzaka kanga na iti ya Belgique. Ba dolari ya iti ya Amerika biveve makumi iya na tano inande mbongo forest tobisalu ya forest kusaka pesa na loyalu ya RDC na vula mafunda zole na ntambodi bamikuza sabisa bantalu yai samna kusongisa kimvuka ya bisalu ya forest ekuzika sala na bisalu na yau na meso ya bantu nyoso na kitini ya zole pite kwenye na bandundu sika betike tubila diambo ya kukivuandisa na ntoto bisadi ya rigidizo ya mpanza bandundu baku kivuandisaka na ntoto samu na kuza lomba baku za futa bau mfuka ya difuta na bau melungisa bangonda makumi zole ya mvimba
Okapi, Okapi.
Kokila yambote kutambula kuzaka salima bubuya hii na nsuka na mbanza kintasa wanansuka na mbanza kintasa ya kuzaka salimina kubanda na intu ya bisalu ya MLC awa na mbanza kintasa na balabala ansaima bakuzaka tambula bakuendaka ti na palidi pepli nsasa kutambula na bau ya vandaka samu na kuza sungisa nganzi na bau pe mkuza mwona ti bakuza kanga twadisi na bau pe senater Jean-Pierre Bemba Gombo yina kuzaka mwona Nadine Fula na kutambula yai kuzaka salima na mbanza kinsasa pe yina nikuwaka nange Nazer Koko Mambu.
Beto kwenda Bemba mebinga Beto samu nukufukisa Beto yakele na ngunga yai ya bana ya kimfuka ya politiki ya Mbuta Jean-Pierre Bemba Gombo vanaka kuimba ntangu ya bavu vanaka kutambula na balabala fanfaa mpe wangoma vanaka kutoka bavu vanaka na bapankarte mpe ba kaliko na kizizi ya senateur Jean-Pierre Bemba bankara vanaka melwata maputa ya MLC ata imbi mosi mesalama vena kutambula yai samu ndongisila kupesa maka na bao na kutambula na ndonga nkatu kubivisa kima mosi ya bantu ya tambulaka za bisakati bako yalomu batinti ya Belgique kubikisa Mbuta Jean-Pierre Bemba na kati ya bantu ya vanaka kutambula vanaka ba senateur bantumu ya nkangu mpeba mfumu ya nkaka ya politiki ya kimvuka MLC na kati na wawo Mbuta François Mwamakalaka ya kimvuka ya politiki.
Nous ne pouvons pas comprendre que Beto Lunga kundima veti samu na kuyula Mbuta Jean-Pierre Bemba banjuvula na jambu meta la mambu bake funda yandi bao fwete kukanga yandi bonso muntu ba meze ngila nkano yandi kele veti mpumbulu kanti mfumu wa kimvuka ya politiki ya nene na inti ya Kongo kana bao kezola kuyula yandi banjuvula bao fwete kubinga yandi kanti mutindu ba meza la Beto kezola ve
ça nous refusons.
Nanda munani ntumwa yankaka yankangwe kumbuka politiki ya Jean-Lucien Busa kezepseti politiki mekota mingi na kusambisa yanzo ya masonga ya ntoto mvimba CPI kansi samu na Mbuta Delice Sanga yandi kezabisa ti kutambula yanganzi ya kilumbu yai takusadisa na kubigisa Jean-Pierre Bemba sambu bana enti ya Kongo ya kele kuna na Belgique kesa langolo sambu tibazuzi enti ya Belgique kuyambula Mbuta Jean-Pierre Bemba.
Na mbanza kinsasa kaka mingi na boulevard ya 30 juin na finakani ya injwa bisalu ya buntumwa ya Belgique kuna mpe na le chateau bisalu kusaka salima na mbote vepe kima ata mosi ve kasi kima mosi kusaka salima ve na bantu yai kusaka zibula bima na bau ve ya kisalu na ndambu ya gemena ya kele bantu na manima ya kutambula ya bantu ya mbandaka na gemena bantu yai ya MLC bau peba kusaka tambula kuna na sido bangi bakuza kalomba bakuza bimisa na kuza lomba kima mosive Mbuta ya kimvuka na bau bamuza monatika na ba tu ya Belgique bame la ndakana kaka kukuiza kanga Jean-Pierre Bemba Gombo baba ikuza kotila bima ya inyoso ya bantu bimina kanaiti ya Belgique meba kama nandambu na bau kimvuka ya asadu ya ikitalaka mambo wabayiswa ya bantu yao ya mekuiza monati motindu ba mekuiza kanga Jean-Pierre Bemba Gombo na tiliminadu ya hii ya nene ya inza ya kele motindu na jambu bafwana kuiza toma la ndakana kansi ya fwanati bakuiza toma kanga bantu ya hii ya nkaka mingi na asadu ya hii meba kama na ndambu ya katanga bitu na katanga Mbuta Makabe Bwele Diaka Bakanda Bakoka pe Kyungu Mutanga Gedeon vana bakuza toma landakana bantu yai kena kutuma tambula na mutindu ya kusabala baimbi bakuza kasala ya kubunana baketo kiongolo kudia nitu ya mutu pe kimfuka yai mekuza lombati sepe ya kuza toma landakana bisona yao ya kutuza sosa samu na kuza pesa bitumbu na bantu yai kuza kasala baimbi yai kuna nandambina. Kimfuka kitalaka mambu ya ndemba mapeba inswa ya bantu lipodo yawe mituma yangarela mutindu ba mikuza kanga Jean-Pierre Bemba Gombo mingi memonati ya kele mdulwaku ya kuza sungisa na bantu ya kele na ngindu ya kubanza ti baglenda kuza kanga ve bantu ya ya nene kuza kasala baimbi toba mfumu ya ngolongolo na kukangama ya Jean-Pierre Bemba Gombo ya na baimbi ya kuza kasala na Centrafrique ya fuanati samu na kimfuka yai sepe ya kuza landakana bambu Kuta ya kaka isi ya Uganda kusaka sala ba imbi na RDC mingi na kubakama pe bambuta yai ketuadisa kusaka pesa mwa maboko kele na kati ya RDC. Kimfuka ya forest mingi bisalu na yao ya kuzaka pesa na mfula maiki katoa kuluta ba mafunda ba dolari ya iti Amerika ba biveve makumi iya ya mvimba. Mkimfuka ya miku pesa ntangu ya hii kilumbu ya bubu ya kuzaka toma landa kanati na kintuwa di bake salaka na kimfuka to injwa bisalu jekamin baoba kuzaka toma pesa na jekamin ba biveve nkama mosi makumi iya na iya ya badolari cha Amerika kaka na mvula mekatoa kuluta. Henri de Karen yai kiltala mambu ya kumangisa bantungu na kimvuka ya binjo ya bisalu ya forest ani kuzaka sabisa yao na kizonzolo ya George Kamjova.
Les revenus qu'a tiré la Jekamin.
Mbongo ya beto pesaka na Jekamin. Ina beto kesalaka na yao kintuwa di bisalu ya matadi ya ntalu kele. Nanti ya badola nkawa mosi na makumi ya mbongo ya kele landaka ntalu ya bibende ya zinc. Sambu na nguzeni beto wakanakati. Sambu na bibende ya zinc. Mbongo nyoso fete kwenda na kompani Jekamin. Mpe beto timunaka na mvula meruta atoni ya zinc funda makumi zole na tatu ya lunga kuteka ma bubu yae na badola ba milio makumi iya.
Pitu bika tango ya mikatoa kuza pesa ma na kivuka yae yao mosi forest samu na kusongisa tiki salabi salu na yao na motindu ya kumonana na meso ya bantu nyo samu na kutubila tango ya bank mondial yae mekuza bimisa kintadulu ya impa ya kuza pesa mbongo na bantu yae kena kutoma sosa kutomisa mabwala na bau mingi bimfuka yae bank mondial mekuza bimisa motindu na badolara iti Amerika mafunda makumi zone ya isamu na kuza sadisa bimfuka tatu kena kusosa kutomisa mabwala. Marie Françoise Marinelli ya hii kena utodisa dikabu ya bisalu ya hii ya bank mondial samu na Kongo ba Kongo nyoso zone na kuza kazadisa yao na kizonzolo ya Jocelyne Musa Upunde.
Par rapport à nos financements habituels,
c'est... Nakutala mbongo ya beto kipesaka na ba inti, mbongo ya beto pesa na ba imbuka ya kesalitaka mkangu kele fioti. Kasi manaka ya bisalu ya fioti kele mpe na mpunu mingi. Manaka ya bisalu ya beto mepona ya usambu, ya upandaka ya mbote, ya utabutisa mbongo ya nkaka mpe bimbuka ya pesaka ya ukele ya masonga. Kima ya nkaka ya beto mekupona manaka ya kele ti, beto metala bantu ya tabaka. Kalusedisu na manaka yae bao kele nkama tanu na makumi tanu mpe beto kebanta ti yao tapesa kikesa na mimbuka ya nkaka na kubongisha manaka ya bisalu na bao kupesa mbongo mbala mosi na bimbuka ya kibongisha manaka bisalu yae tasadisa mingi nkangu.
Na suka bubu ya masasi kuzaka wakana na ndambu ya dibwala ya singa ya mebakama na territoire ya Ruchuru na Kizunga ya North Kivu samu na bambuta ya Monique ya imekuza toba kaske ble ya Monique ya imekuza pesa ntangu ya iba kuzaka tubati ya kuzaka bulama kati ya basoda ya FRDC ya 7e brigade integre bwela diaka ba mai mai ya i ya Mongol nyoso kuzaka luta na ndambu na ngeber Bernardine Diambo.
Sam na basoda ya casque bleu ya Monique mvita ina salema kana tango soda mose FRDC zonaka kanga mai mai mosi na vandaka hiba bima ya nkango na kingolo mai mai ina kuzaka bula soda ina masasi limpe kufuaka na mbala mosi komanda ya brigade ya chambodi ina mevuka na colonel Banga kuzaka sela patrui na kifulu ina ba kufuaka soda Samu na kufuku saba mai mai na tango masasi vandaka bula basoda ya Monique ina katoka na Nyanzale ba vandaka kuenda na Kashiro lutelaka na njila singa na bato mazaba kana inki diambo bakoza katinisa bisadi ya onje ya inti ya nzenza ina vandaka sala na bwala ina baka sku bleu kuzaka boki la basoda na bao ina kena Nyanzale sambabu la bao maboko na tangu ba mai mai mwana kati basoda ya Monique kumekuma mingi bakoza katina na bwala Mongoli ina kena ba kilometre tatu na Nyanzale pitoza bati ndemba mamevutuka na bwala ina mkango ya singa ina tinaka mebanda kufutuka shoti shoti na Goma Bernardine Diambo samna Radio Kapi.
Nambanza Addis Abeba kuna ya kena kutuma bakama lukutakano mosi kena kusalima samu na kulandila mutini bale na kuza sadisa bantu yai kuza katina bankindu na kati ya kizunga ya Afrika kaka na kulandakana lukutakano yai seiser yai mekuza kubika bisaluni na kansi ni litafina yau ya RDC ya kuzaka sasa lukutakano mosi katina yau au wanabansa kinsasa ya kuzaka pesa motindo na mbongo ya kuzaka sadisa sadila samu na kusadisa batu ya kuzaka tina mabwala na bau ya mkuzaka tubatiki kuku ya mbongo ba kuzaka kubika samu na mvula ya mafunda zole na nana ya kele ba dolari ya iti Amerika biveve makumi itanu mbongo ya mkuzaka pesa bau nzila na kuzaka sala bisalu samu na kuzaka sadisa batu ya mingi kuzaka futuka kele kiveve mosi mafunda makumi tatu ya hii meba kama na bizunga ya Norpe Sid Kivu na ndambu pe ya kizunga ya Ituri na kizunga ya Oriental kakawa na RDC batu nyo sayeba kuzaka tina Bankindu nsasa to mutindu ya ba lusadisu bae kuzaka pesa na bantu ya hii na inwa ya kilandi ya mbuta ya seiser RDC ya hii kuzaka sabisa yao na ntwala ya Pangi na Beto Rene Kapita Pilezo.
Il y a toute une gamme d'activités que le.
Il y a quel Nabisalo Mingi, il y a Kivuka, il y a quoi rouge tout ça ici, il y a quel Kusadisa Kankango. Pour Pesta Bankisti,
il
y a Kusansa Bampouta, il y a Bantu Melwala, Kusadisa Bana, Dibuta Mosi, Yanvita Kupanzaka, la Kuvuka Nadiaka, Kansi, Mono Kesola, la Kubamula Beno Mioyo, Kusavisa Benoti, Bampati Mioso, il y a Kamona Nkangu, il y a Tinakanvita, Nakatien Timosi, il y a Kalentina, il y a Tulaka. Maboko na nguizani ya Geneve ya kwete kumanisa ya ompe nti ya kumoke na kati ya banisi ina ya Turaka manzaka na nguizani ina ya Geneve seitere kele vena lobokilu ya kutanina bantu ya meti na mvita na kati ya nti
assistance et protection aux victimes des conflits armés notamment les civils parmi lesquels se trouvent bien entendu les personnes déplacées en tête.
Twadisi ya RDC Joseph Kabila Kabangia nga na ulanda kana ya yandi njitolo ya kisalu na mbanza bukavukuna na kizunga ya sidikivu bubu ya hii na mwanzu na yanda ni kuzaka sadisa kuna na ndambu ya bota ni kuzaka yamba bambuta ya bantumwa ya balongisi bambuta ya babundu ya nzambi bambuta ya hii kena kutwadisa bakalasi ya nene pe ba universe andi kuzaka toma tala pe kalasi ya bimbana mbana ya hii bakuzaka pesa dizina village des enfants OSS na Karare ya imebakama na Kadutu andi kwa talape na ndambu ya Renatel Satan kuzaka toma landaka na abisa na yandi kuzaka zabisa bantu kena kutala motindu ya abisa na kena kusala na ndambu ina ti andi namanima midi andi kuzaka sala abisa na kutemisa vene ntima andi kuandaka na ndambu ina samu na kutoma pesa nzile na kubanda bisalu ya kuza bongisa nzile kikatuka na Bukavu samu na ukwenda na nganda vyo ya Kavumu ya Ikele inda ya ba kilometre makumi itatu bisalu ya kuza zingila bangonda kumi samu na office de route ya kuza tuba tibakiri ya kuza salima na ba engineer ya Shin
Ukapi Ukapi bantsangu ya inti ya mvimba
na tukana na bizunga betu kwenda na ndambu ya Katanga tika ba mkuza kana kuza tula vikako ya bapulisi keba na nzila kubanda na Lubumbashi na kukwenda na Kasenga Lubumbashi kukwenda Kasumbalesa pe Lubumbashi likasi ya isa muna kuza toma kanga bantu ya kina kusala muyibi ya mumbongo ya muyibi ya mabaya to bampingu ya inti na ndambu ina
Ya kele na kata balukano ya kizunga ya ibakaka na kluma mazono ya sileka sabna luyalu ya kizunga ya ya kata ngana ntuala kuzenga bainki ito na kunato na bisika nkaka bafwete ntete kubaka inso na ndamu ya inso ambula matadi kena kutalaka mambo environnement.
Bisadi ya rejilizo bandundu bakuza kifandisa na ntoto na suka ya bubo yae.
Ya ke diambu wa metadila bamfuka na bau ya kitezo bangonda makumizole bamekato na kutelwisa bisabinoso kasi bamevika kamwa kimbuka musi samna kupesa maza na nkangu na mutinu keza bisila betu na zek nkoko mambu na ntangu ya bazili bakumbani.
Bansadi ya ya rejilizo mekulemba na kukinga mbongo na bau ya ujina bamebaka lukano ya kukwenda kuvwanda na ntwala ya bulo ya bamfumu na bau. Toke lomba na bamfumu na Kinshasa. Na kutindela bao lifuti na bao samu mbongo ya lifuti na bao kuna kukukadia kave kikuma bantu ya kesa ilaka masa ya rejidezo kifuta kadaka bafaktiri ve na ndambu nani mbuta yu wakime paka fumu ya rejidezo na bandu nukeza visati na kati ya bantu ya kunuta mafunda zole ya kele futilaka masa kaka nkama zole kekufutaka na kati ya bantu ya kele mbamfuka kele inzo ya kisalu ya mfumu ya kizunga ya fwete kupesa mbongo ba milio kumi ya bafuwa kongole bidi ya mfuka ya nkaka inzo ya bisalu ya mfumu ya komi ya fwete kupesa ba milio tatu ya bafuwa kongole mpe ba inzo ya bisalu ya nkaka ya fwete kupesa ba milio kumi na mosi ya bafuwa kongole tala jikuma ya rejidezo kekono mbongo wa kufuta ba nsaji nandi ya wina ba msaji kelomba mpe tibidi ya mfuka ya nyoso kufuta mfuka na bau kanave bau tabanda kulomba mbongo na ngolo ya fwete kusimama si rejidezo ya bandu nukele pesaka bilumbu nyoso masa na nkango
awa nsuka bansango na beto nkokela bubu ya betezo lebeno manaka mbote na radio kapi benbika na mbote
ukapi